กลับเข้าสู่รายการคุยกับตัวจริงค่ะวันนี้เราคุยกันถึงโรคกาฬโรคม้าแอฟริกาหรือ African Horse Sickness ค่ะซึ่งเป็นโรคระบาด ที่เกิดขึ้นกับสัตว์ตระกูลม้าลาร่อและอูฐนะคะและโรคนี้กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งไม่เคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยและโรคนี้ทำลายทำร้ายม้าไทยตายไปแล้วกว่า530ตัวโรคนี้ยังคงมีอยู่ค่ะทางกรมปศุสัตว์และก็สัตวแพทย์นั้นกำลังควบคุมโดยการนำเข้าวัคซีนนะคะและก็กำลังนำเข้าวัคซีนล็อตที่2มาแต่การควบคุมโรคAHS หรือ African Horse Sickness นี้มีความยากลำบากกว่าการควบคุมโควิดเพราะการควบคุมโควิดคือการควบคุมมนุษย์ที่ติดเชื้อควบคุมกักกันไม่ให้ออกไปติดต่อสู่คนอื่นแต่การควบคุมโรคระบาดม้าการระโรคม้าแอฟริกานี้มันยากกว่าตรงที่ว่าพาหะหรือตัวนำเชื้อนั้นเป็นริ้นเป็นแมลงดูดเลือดตัวเล็กๆที่ควบคุมยากมากทางที่กำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการกางมุ้งให้ม้าต้องเป็นมุ้งตาถี่ที่เขาเรียกว่า32ขนาด32กางให้รอบเลยไม่ให้แมลงเข้ามาดูดเลือดม้าได้ควบคู่กับการที่สร้าง herd immunity คือการฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนนี้ก็เป็นอันตรายค่ะเพราะว่าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นม้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องอยู่ในมุ้งอีกอย่างน้อย28วันเพื่อที่จะให้ม้าสร้างภูมิคุ้มกันจะเห็นว่าโรคนี้เป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงเดียวกับการเกิดโรคโควิด-19และโรคนี้ก็ยังระบาดอยู่ยังมีม้าล้มตายอยู่วันนี้รายการคุยกับตัวจริงคุยกับคุณพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์เป็นเจ้าของ The Horses นะคะซึ่งที่นี่เพาะพันธุ์ม้าที่เรียกกันว่าม้า Endurance คือม้าสำหรับการขี่มาราธอนเป็นม้าที่มีความแข็งแรงเป็นม้าที่มีการฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีปอดใหญ่มีหัวใจที่แข็งแรงแต่ก็ยังสู้กับโรคระบาดม้าไม่ได้และคุณพฤทธิรัตน์นั้นก็ยังเป็นนักกีฬาขี่ม้ามาราธอนมีอันดับระดับโลกทีเดียวได้รับการยอมรับรู้จักกันในระดับโลกเมื่อช่วงที่แล้วดิฉันได้คุยกับคุณพฤทธิรัตน์หรือคุณปั้นนะคะเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นคุณปั้นเสียม้าไป27ตัวค่ะและสิ่งที่ตามมาก็คือว่านอกจากความสูญเสียทางด้านของเศรษฐกิจทางด้านจิตใจของเจ้าของม้าแล้วนะคะสิ่งที่สูญเสียอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือกีฬาแข่งม้านักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยจะใช้ม้าของเราไปขี่ไปแข่งในระดับนานาชาติไม่ได้อย่างน้อย2ปีนับจากวันที่โรคนี้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ค่ะเราจะต้องควบคุมจนมีการตรวจสอบแน่ใจว่าโรคนี้หมดไปจากประเทศไทยนับจากวันนั้นม้าตัวสุดท้ายที่ตายจากโรคนี้นับไปอีกอย่างน้อย2ปีเราถึงจะเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าในระดับนานาชาติได้นี่แหละค่ะคือผลกระทบที่ตามมากับกีฬาขี่ม้าไทยดิฉันถามเรื่องนี้กับคุณปั้นและยังถามถึงเรื่องใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเกิดโรคระบาดนี้ไปฟังสิ่งที่คุณป้านตอบดิฉันค่ะ
พูดถึงม้าที่เป็นนักกีฬาแล้วใช่ไหมคะก็มีหลายๆแบบแต่เราก็มีนักกีฬาแข่งม้าที่ถ้าติดตามข่าวมาเนี่ยเราทำผลงานได้ไปถึงระดับโลกแล้วแล้วก็จะสามารถที่จะมีแรงกิ้งดีขึ้นและนักกีฬาของเราเนี่ยนักกีฬาขี่ม้าของเราเนี่ยจะมีโอกาสอะไรล่ะคะในเมื่อประเทศไทยมีโรคระบาดแล้ว
เราก็พอโรคนี้มาทุกอย่างมันก็เหมือนกับถูกชัดดาวน์แล้วเพราะว่าพอเกิดการระบาดของโรคกรมปศุสัตว์ก็สั่งห้ามกันย้ายม้าแล้วก็งดกิจกรรมทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของกีฬาในประเทศตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้อีกอันหนึ่งก็คือพอเกิดโรคระบาดเราก็ถูกขึ้นทะเบียนเป็นประเทศที่มีโรคระบาดนี้นะครับก็คงไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้หรืออาจจะต้องมีการทำหารูปแบบใหม่ที่จะต้องพยายามที่จะทำให้เกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะเวลาที่จะทำให้เกิดได้เนี่ยคือเขาจะนับจากวันที่ม้าตัวสุดท้ายเสียชีวิตแล้ว ภายใน2ปีไม่มีโรคนี
้
เพราะนั้นมันเป็นเรื่องยากที่ถามว่าวันนี้คำตอบของมันอยู่ที่วันไหนก็ตราบใดที่โรคระบาดนี้ยังคงอยู่วันนี้ในมุมผมเนี่ยเราเล่นกีฬาเนี่ยเรายังไม่มีคำตอบเลยว่าม้าตัวสุดท้ายมันจะหยุดตายเมื่อไหร
่
นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่บอกว่าหลังจากตัวสุดท้ายอีก2ปีมันใช่หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยจะกลายเป็น3ปี4ปีเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพอโรคนี้มากีฬาม้าที่เรากำลังเล่นอยู่มันถูกทำลายโดยทางอ้อมนะครับสิ่งที่กำลังพยายามทำมันอยู่ตอนนี้คือตอนนี้ผมก็ได้เป็นกรรมการส่วนหนึ่งของสมาคมขี่ม้าในเรื่องที่เราจะหาแนวทางว่ากีฬาในบ้านเราเนี่ยจะกลับมาเล่นกันได้ยังไงนะครับซึ่งก็มีการประชุมไปสองครั้งแล้วนั่นคือเรากำลังหากำหนดแนวทางว่าในระหว่างเนี้ยในระหว่างที่โรคระบาดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกีฬาเราจะต่อไปยังไงหรือเราจะเป็นยังไงแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าในปี63เนี่ยคงไม่เกิดกีฬาม้าอีกเลย
ปีนี้ในปีนี้
นอกจากโดนโควิดเข้าไปแล้วเนี่ยยังโดนโรคนี้เข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในปี63เนี่ยผมว่ากีฬาม้าในประเทศไทยเนี่ยจบ
แล้วแต่ถ้าปี64จะเริ่มได้หรือเปล่านี่ก็ยังตอบไม่ได้
ตอบไม่ได้จนกว่า
จนกว่าจะรู้ว่าม้าตัวสุดท้ายที่ตายด้วยโรคระบาดเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่
หรือกรมปศุสัตว์สามารถยกเลิกแล้วก็ให้ม้าเนี่ยเคลื่อนย้ายได
้สามารถที่จะ
กิจกรรม
ยกเลิกการเคลื่อนย้ายหรือการทำกิจกรรมซึ่งกรมปศุสัตว์จะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อโรคระบาดนี้เรามั่นใจว่าสามารถที่จะควบคุมหยุดยั้งได้แล้ว
ใช่แล้วก็ยังมีข้อกังวลอีกในม้าที่อยู่นอกพื้นที่ระบาด
กับ
ม้าที่อยู่ในที่ระบาดมันสามารถมาเจอกันได้ไห
ม
สามารถมาแข่งร่วมกันได้ไหมแต่ในทางทฤษฎีมันทำได้แต่ในแง่ปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของจิตใจของคนเป็นเจ้าของม้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่รู้มันจะเกิดปัญหาต่อเนื่องหรือเปล่าเช่นบอกว่าม้ากับที่ไม่ฉีดวัคซีนมาเจอกับโรคระบาดก็จะทำให้ม้าเขาป่วยไหมซึ่งมันเป็นคำถามที่ต้องตอบได้อีกผมว่าเยอะมาก
ไอ้อย่างนี้ถ้าเราลองถามอย่างนี้ว่าถ้าม้าจะเคลื่อนย้ายได้หรือจะมีการแข่งขันได้ก็แสดงว่าม้าต้องออกจากมุ้งถูกไหมคะ
แต่วันแรกเนี่ยคือวันนี้ในส่วนของผมเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเลย
ค่ะ
วันนี้ขออย่างเดียวหนึ่งให้ม้ามีชีวิตอยู
่ค่ะ
สองให้ออกจากมุ้งแล้วใช้ชีวิตปกติก่อนส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน
แต่วันนี้เราก็เริ่มใจเชื้อแล้วว่าม้าเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู
่ครับ
แต่เป็นมีชีวิตอยู่คือม้าในมุ้งถูก
คือตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ1อาทิตย
์ค
่
ะ
นะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาหมอก็บอกแล้วว่ามันผ่านช่วงอันตรายแล้ว
เริ่มฉีดวัคซีนจนถึงวันนี้คือกี่วันแล้วคะ
ของผมประมาณ3อาทิตย
์3อาทิตย์21วันเพราะฉะนั้นรออีกประมาณ
1อาทิตย
์1อาทิตย์ก็จะต้องเจาะเลือดอีกครั้งนึงถูกมั้ยคะ
แล้วก็คอนเฟิร์มว่าภูมิขึ้นแล้ว
ค่ะ
หลังจากนั้นเราก็ออกมาใช้ชีวิตปกติ
อ๋อถ้าภูมิขึ้นละก็แสดงว่าถ้าครบ28วันเจาะเลือดอีกครั้งนึงม้าแข็งแรงมีภูมิต้านทานแล้ววันนั้นก็คือวันที่ม้าจะออกจากมุ้งได
้
อ๋อแต่นี่คือเป็นม้าที่เจาะเลือดผ่านมาแล้ว28วันแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีม้าที่อยู่ในพื้นที่ปากช่องและในพื้นที่ระบาดที่อาจจะเพิ่งฉีดวัคซีนไปไม่กี่วันหรือว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนและการระบาดนั้นแพร่ไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะสามารถเคลื่อนย้ายเอาม้ามาเจอกันอะไรได้เมื่อไหร่เพราะว่ามันยังมีอยู่ทุกวันเหรอคะ
คือตราบใดที่โรคมันยังไม่หยุดนะคือมันก็เหมือนกับเรารอเวลาที่มันจะหยุดซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร
่
ซึ่งเราเองเราก็คงไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องตอบคนที่จะต้องตอบให้ได้คือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานการณ์นี้นะคะคือถ้าก็พยายามที่จะเปรียบเทียบกับโควิดของคนนะเพราะว่าถ้าเราไม่เปรียบเทียบไปใกล้กับคนก็จะไม่สนใจคุณบ้านก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นกับม้าและมันมีพาหะก็คือม้าลายที่มีเชื้อแล้วก็มันก็จะมีตัวที่เป็นแมลงดูดเลือดจากม้าลายมาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกันมันต้องมีพาหะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพาหะเราต้องกักกันเหมือนคนที่เป็นเชื้อโควิดแล้วก็ต้องกักกันเขา14วันแต่ตอนนี้ทุกวันนี้มันยังไม่ได้มีการกักกันตรงนั้นซึ่งก็พูดไปก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเอาอย่างนี้ละกันนะคะยังไม่รู้อนาคตว่าเราจะได้กลับมาใช้ม้าในการแข่งขันกีฬาม้าที่เรารักแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะคะแล้วคนที่อยู่ในวงการม้าล่ะคะตอนนี้เขาจะทำอะไรกันนะคะปีนี้ปี63อ่ะ
ก็นี่คือเป็นคำถามนะครับว่าเราถึงได้มีคณะกรรมการขึ้นมาว่าตอนนี้เรากำลังหาแนวทางว่าเราจะทำอะไรได้บ้างคือในส่วนของสโมสรในกรุงเทพที่มีอยู
่
ถ้าไม่มีการแข่งขันแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนที่ไปใช้บริการมีลูกศิษย
์
ที่จะต้องสอนมีอะไรต่างก็กิจกรรมบางอย่างน่าจะจัดแข่งกันในส่วนในกลุ่มเฉพาะกลุ่มได้เท่านั้นในเบื้องต้นแต่ว่าถ้าจะต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องมาเจอกันหลากหลายเนี่ยผมว่าตอนนี้ผมไม่สามารถทำได้
ค
่
ะคำถามสุดท้ายมีคนพยายามที่จะบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบคิดว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดโรคระบาดม้าซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยคะ
ก็ผมเรียนตอนแรกแล้วครับว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีใครมารับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นความปกป้องโดยสุจริตหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับในการที่ปล่อยให้โรคนี้เข้ามาในประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าใครต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นกับคนที่ต้องรับผิดชอบอ่ะคนที่ปล่อยให้มันเข้ามา
คนที่ปล่อย
ให้มันเข้ามา
ให้ม้าลายที่มีเชื้อเข้ามา
ผมถามว่าคนที่เอาเข้ามาเขาผิดไหมก็อาจจะไม่ผิดเพราะถ้าคุณไปเปิดช่องให้เขาเอาเข้ามานะครับแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคุณได้มีมาตรการตรวจสอบมันยังไงดูแลมันยังไงเพราะว่าแม้แต่ม้าผมเองเนี่ยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเนี่ยจะไปก็ต้องตรวจเลือดกลับมาก็ต้องตรวจเลือดต้องมีควอรันทีนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมสัตว์ป่าที่เป็นตัววาหะมันไม่ถูกทำแบบนั้น มันเป็นความหย่อนยานหรือเป็นความผิดของกฎหมายเมืองไทยหรือเปล่าที่เปิดช่องว่างให้คนบางคนมาใส่พวกนี้เข้ามานะครับงั้นถามว่าจะเรียกร้องหาคนรับผิดชอบผมว่าประเทศนี้หายากอยู่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนก็จะโยนซ้ายโยนขวาแล้วก็เวลามาพูดจะพูดแต่เรื่องดีๆควบคุมได้แล้วอะไรทั้งนี้เป็นต้นทั้งนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังไปอย่างที่คุณตาเห็นน
ะ
ว่ามันยังไม่หยุดเลยแต่ออกมาพูดได้ไหมพูดได้เร็วมากเลยนะว่าควบคุมได้แล้ววัคซีนก็มาช้าต้องรอไปจ่ายถือติดขัดข้อนู้นข้อนี้มีข้ออ้างตลอดเวลาตอนนั้นก็คงทำใจอย่างเดียว
ทำใจอย่างเดียวงั้นต้องไม่ถามต่อแล้วเดี๋ยวคุณป้าพาต้องไปดูมาแล้วกันนะคะแล้วก็ทำใจไปด้วยค
่
ะ
คือถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรคระบาดม้าที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคนที่เป็นเจ้าของม้าที่สูญเสียม้า500กว่าตัวคราวนี้เนี่ยก็กำลังดำเนินการค่ะมีการประชุมกันมีการตั้งคณะกรรมการมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะสืบหาม้าลายต้นต่อที่ทำให้เกิดโรคระบาดนี้นะคะคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักค่ะแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของม้านะคะในประเทศไทยมาร่วมกันทั้งกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งสังกัดกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคนที่ดูแลสัตว์ป่ากรมปศุสัตว์นั้นดูแลสัตว์เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเรื่องนี้ทางคนเลี้ยงม้าเจ้าของม้าเขาบอกว่าต้องมีคนรับผิดชอบกับการทำให้เกิดโรคระบาดม้าในประเทศไทยครั้งนี้ค่ะเพราะว่าความสูญเสียนั้นมหาศาลและความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ก็คือความสูญเสียด้านจิตใจเพราะว่าม้าไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจไม่ใช่สัตว์ที่เหมือนหมูเหมือนไก่เหมือนเป็ดที่เราเลี้ยงเป็นอาหารแต่ม้านั้นเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนแล้วก็นอกจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันเพื่อความบันเทิงแล้วก็ยังเลี้ยงนะคะเป็นนักกีฬาในการแข่งม้านั้นนะคะนักกีฬาขี่ม้าและม้าจะต้องผสานหัวใจ2ดวงหัวใจของคนและหัวใจของม้าต้องผสานหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการแข่งขันแต่ละครั้งแต่วันนี้ดิฉันก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักกีฬาขี่ม้ามาราธอนอีกท่านหนึ่งค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่ทำอันดับโลกได้ถึงอันดับที่14ของโลกเธอชื่อว่าคุณพึ่งวิภาวรรณนะคะวันที่ดิฉันไปที่ The Hostage เธออยู่ด้วยค่ะพอเสร็จจากการพูดคุยกับคุณปั้นพุทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์เราไปดูเตะคอกม้าซึ่งตอนนี้ม้าที่รอดชีวิตจากโรคระบาดนี้ก็ต้องมีชีวิตแบบ new normal ของม้าค่ะคืออยู่ในมุ้งตลอดเวลาไม่สามารถออกมาทำกิจกรรมไม่สามารถออกมาวิ่งข้างนอกมาออกกำลังกายได้ เราพาคุณผู้ชมไปดูกันตอนนี้ค่ะม้าในมุ้งอยู่ยังไงนะคะจะเห็นว่านี่เป็นคอกม้านะคะซึ่งที่เนี่ยจะมีคอกนี้อยู่ประมาณ3โรงเรือนนะคะโรงเรือนนี้นะคะคือม้าที่รอดชีวิตจากโรคระบาดม้าอย่างที่บอกกันไปนะคะว่า The Horset เนี่ยมีม้าตาย27ตัวม้าตายตัวแรกคือวันที่24กุมภาพันธ์อันนั้นก็เป็นม้าตัวเล็กๆนะคะเป็นม้าตัวเล็กๆแต่หลังจากนั้นก็มีม้าตายนะคะเวลาไม่กี่วันม้าตายแบบว่าเจ้าของนี่ตั้งตัวไม่ทันนี่คือม้าที่เหลืออยู่ค่ะเป็นม้าที่เรียกว่าม้า Endurance ค่ะเป็นม้าที่จะส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์อาราเบียนพันธุ์อาราเบียนนั้นลักษณะก็คือว่ามันจะมีซี่โครงที่ยาวกว่าม้าทั่วไปเพราะฉะนั้นมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็วิ่งได้นานวิ่งได้ไกลจะสังเกตว่าจมูกของม้าพันธุ์นี้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะมันจะมีจมูกที่แบบว่าใหญ่อะค่ะแล้วก็สามารถที่จะหายใจนะคะเหมือนคนที่มีปอดใหญ่นะคะคนที่วิ่งมาราธอนมีปอดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละค่ะคือลักษณะเด่นของม้าพันธุ์นี้ปกติแล้วเขาก็จะปล่อยมันไปนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องอยู่ในมุ้งตลอดเวลาอย่างที่เห็นนี่นะคะเป็นมุ้งที่แบบว่าเป็นมุ้งที่มีความถี่นะคะระดับ32นะคะเขาเรียกว่ามุ้งขาวปิดหมดนะคะปิดเลยม้าต้องอยู่ในมุ้งนี้24ชั่วโมงออกไม่ได้นะคะแล้วก็คนเลี้ยงม้าก็ต้องเนี่ยแหละค่ะต้องดูแลทำความสะอาดที่สำคัญก็คือว่าคอกต้องสะอาดเพราะว่าถ้าคอกไม่สะอาดมีขี้ม้ามีความสกปรกเนี่ยก็จะดึงดูดให้ไอ้พวกแมลงดูดเลือดเนี่ยซึ่งอาจจะมีเชื้อเนี่ยมากัดม้าได้เพราะฉะนั้นความสะอาดสำคัญมากคนต้องทำงานหนักขึ้นอย่างที่เราเห็นนี่นะคะคือเป็นการจูงม้าเดินค่ะแทนที่ม้าเนี่ยจะปล่อยออกไปวิ่งอยู่ตามทุ่งกว้างวิ่งอยู่ตามที่ที่เขาเดินเป็นประจำออกไปเล็มหญ้าข้างนอกม้าก็ต้องอยู่ในมุ้ง24ชั่วโมงและม้าเหล่านี้เป็นม้าที่ฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนนี้อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นวัคซีนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและเป็นวัคซีนที่ต้องสั่งผลิตจากแอฟริกาที่ต้องสั่งผลิตจากแอฟริกาเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นของม้าลายในแอฟริกาค่ะเขามีวัคซีนแล้วแต่ประเทศไทยเราไม่เคยมีเพราะว่าเราไม่เคยมีเชื้อนี้มาก่อนเมื่อนำเข้าวัคซีนมาวัคซีนนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นก็คือเชื้อของตัวนี้แหละค่ะเชื้อ AHS ที่ถูกทำให้อ่อนแรงลงมาเป็นวัคซีนเมื่อฉีดเข้าไปในตัวม้าก็เหมือนม้าได้รับเชื้อแต่เป็นเชื้อที่ถูกทำให้อ่อนลงนะคะเพราะฉะนั้นม้าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย28วันที่ม้าจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาระหว่าง28วันนี้ต้องป้องกันไม่ให้แมลงดูดเลือดมาดูดเลือดม้าเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงที่จะเอาเชื้อจากธรรมชาติแมลงจากธรรมชาติมาเจอกับเชื้อที่อยู่ในตัวม้านี่แหละค่ะคือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษม้าทุกตัวที่ The Horset เนี่ยที่ดิฉันไปเยี่ยมเนี่ยนะคะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องอยู่ในมุ้งอย่างน้อย28วันแบบนี้แหละค่ะเดินอยู่ในมุ้งนะคะผิดธรรมชาติของม้าก็ต้องทำค่ะก็ต้องเดินอยู่ในมุ้งคนเลี้ยงก็ต้องมาอาบน้ำมาทำความสะอาดแล้วก็พาจูงอยู่เนี้ยที่แคบๆแบบนี้นะคะดิฉันก็ไปสัมผัสเขาอย่างใกล้ชิดเขาก็มาแบบเหมือนจะมาอ้อนเราให้เราลูบหัวเขาเราคุยกับเขาคือตัวดิฉันก็เองก็ไม่เคยสัมผัสม้าแบบใกล้ชิดแบบนี้มาก่อนดิฉันไม่เคยเลี้ยงม้าดิฉันไม่เคยขี่ม้าดิฉันไม่ใช่คนรักม้าขนาดนั้นแต่ว่าดิฉันเป็นคนรักสัตว์ดิฉันเลี้ยงหมาดิฉันมีสุนัขแต่ว่าพอเราไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยเราสื่อสารกับเขาเราคุยกับเขาแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเขาพยายามทำความเข้าใจเราเขาพยายามจะถามเราว่าทำไมเขาถึงออกไปใช้ชีวิตวิ่งในทุ่งกว้างไปเล็มหญ้าในธรรมชาติเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ทำไมเขาจะต้องมาเดินอยู่แบบนี้นะคะและใครๆก็บอกว่าการที่ม้าเดินแบบนี้ก็มันอาจจะทำให้ม้าเนี่ยมีอาการเสียดได้อาการเสียดก็คืออาการที่ม้าต้องยืนอยู่ไม่ได้ออกกำลังเนี่ยก็คืออาการเสียดนี้บางทีรุนแรงถึงทำให้ม้าตายได้แต่คนเลี้ยงม้าก็บอกว่าก็ต้องยอมละค่ะเพื่อที่จะรักษาชีวิตของมันไว้ได้คอกที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นคอกที่แต่ก่อนเคยมีม้าที่เป็นเจ้าของคอกนี้อยู่แต่ตอนนี้มันตายจากโรคระบาดนี้ไปแล้วนะคะที่ The Horset เขาก็เลยใช้คอกเนี้ย เป็นแบบว่าเหมือนเป็นที่อาบน้ำให้ม้าในคอกไปนะคะคอกนี้เคยมีม้ามากกว่านี้แต่ว่าตายไปแล้ว27ตัวตัวเนี้ยเป็นแชมป์นะเป็นระดับม้าอันดับที่14ของโลกเหมือนกันนะคะมันก็เป็นม้าของคุณพึ่งวิภาวรรณนี่แหละตอนนี้จากที่เคยเป็นม้านักกีฬาแข็งแรงนักกีฬาแอนดูแรนซ์ที่เป็นม้าแข็งแรงก็ต้องมาอยู่ในคอกแล้วก็เดินแบบเนี้ยนะคะเขาก็จูงกันแบบเนี้ยนะดิฉันก็ไปคุยกับเขานะเขาก็พยายามที่จะมางับงับกำงับงับงับงับตามลำตัวนะคะคุณพึ่งนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ใกล้ชิดกับม้าตัวนี้มากนะเขาก็บอกว่าม้ามันก็เหมือนจะรู้ว่าตอนนี้มีอันตรายมีตัวลิ้นนะที่จะคอยดูดเลือดคอยเอาเชื้อมาให้มันก็เลยรู้ว่ามันจะต้องอยู่ในมุ้งแบบเนี้ยนะ24ชั่วโมงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวมันเองเนี่ยติดเชื้อนะคะก็คนเลี้ยงม้าถ้าถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจมากค่ะที่ม้าต้องล้มตายคือดิฉันอยากให้คุณผู้ชมเห็นคลิปจังเลยค่ะที่เป็นคลิปของม้าตอนก่อนตายมันทรมานมากมันดิ้นแล้วก็แบบตะกายเพราะว่าแล้วก็แบบการหายใจมันก็เหมือนคนตกน้ำอ่ะเหมือนตกน้ำที่หายใจไม่ออกแล้วก็ตายเร็วภายใน48ชั่วโมงม้าจะตายแล้วก่อนตายก็จะมีอาการบวมตามหัวตามศีรษะนะคะแล้วก็บวมตามตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบบตานี่ก็จะแดงไปหมดเลยก่อนจะตายก็เป็นการตายแบบทรมานมากทีเดียวคนที่เลี้ยงม้าเขาบอกว่าไม่เคยเห็นม้าเป็นแบบนี้มาก่อนเลยในประเทศไทยเพราะโรคนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะวันที่ดิฉันไปเนี่ยนะคะเขาก็อย่างเงี้ยเขาก็จะเอาแบบเอาจมูกมาวางอยู่บนบ่าเราเหมือนก็จะบอกว่าเอ้ยช่วยด้วยช่วยกำจัดโรคระบาดม้าให้หมดไปจากประเทศไทยทีเถอะเพื่อที่ม้าไทยเนี่ยจะได้ออกไปใช้ชีวิตตามปกตินะคะตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันค่ะทำทุกทางนะคะตอนนี้ที่กำลังทำก็คือว่าการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะสร้าง herd immunity ให้แก่ม้าแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยนะคะที่อยู่ในรัศมี150กิโลเมตรจากจุดแพร่ระบาดก็คือจุดที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะไม่แพร่กระจายไปไกลกว่านี้เราจะต้องควบคุมวงของการแพร่ระบาดนั้นให้อยู่ในวงที่สามารถควบคุมได้เพื่อที่เชื้อนั้นจะได้ไม่แพร่ไปถึงม้าในจังหวัดอื่นๆรอบนอกไปไกลอีกค่ะนี่ค่ะให้ดูชัดๆนะคะว่าที่เห็นเนี่ยที่เห็นติดอยู่ตรงมุ้งเนี่ยนะคะคือตัวเลือดค่ะตัวลิ้นค่ะขออภัยค่ะตัวลิ้นที่มันมาดูดเลือดม้ามันจะเป็นตัวลิ้นนี่มันจะเล็กมากนะ3มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมุ้งก็ต้องเป็นมุ้งที่มีความถี่มากเนี่ยตัวเลือดตัวลิ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าพอเจ้าของม้าเขากางมุ้งแบบนี้ปุ๊บเอลิ้นที่มันจะมาดูดเลือดม้ามันก็ผ่านมุ้งเข้าไปไม่ได้มันก็ตายติดมุ้งอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะนี่ดิฉันไปเห็นมากับตาตรงนี้นะคะคือที่ไร่ภูสายลมที่ปากช่องนครราชสีมาที่นี่มีม้าอยู่26ตัวเจ้าของคอกม้าเขาบอกว่าพอรู้วันแรกว่าเกิดโรคระบาดม้าในประเทศไทยนะคะเขารู้เมื่อวันที่ประมาณ26มีนาคมพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขากางมุ้งทันทีเลยค่ะยอมซื้อมุ้งยอมลงทุนยอมเสียเงินซื้อมุ้งมากางทันทีนะคะก็สามารถที่จะป้องกันม้าทั้ง26ตัวให้ปลอดภัยได้แล้วและม้าเนี่ยม้าที่นี่ที่ไร่ภูสายลมนั้นฉีดวัคซีนแล้วทุกตัวเพราะฉะนั้นม้าจะต้องอยู่ในนี้อีก28วันพอหลังจาก28วันแล้วสัตวแพทย์ก็จะมาเจาะเลือดม้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งดูว่าม้าตัวนั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นมีภูมิต้านทานโรคระบาดแอฟริกันฮอสซิกเน็ตแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีภูมิเนี่ยถ้าภูมิไม่ขึ้นก็ต้องฉีดวัคซีนซ้ำเข้าไปแต่ถ้าม้าตัวใดที่มีภูมิแล้วเนี่ยนะคะมีภูมิคุ้มกันโรคระบาดก็หลังจากนี้นะคะก็จะสามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้ตามปกติค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นโรคระบาดโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นกับม้าตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังป้องกันเต็มที่นะคะประเทศไทยเรามีม้าทั้งหมดประมาณ 12,000 ตัวมีม้าที่ตายจากโรคนี้ไปแล้วประมาณ530ตัวและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลัง ป้องกันอย่างเต็มที่กำลังควบคุมอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้โรคนี้แพร่ระบาดไปถึงม้าในพื้นที่อื่นๆค่ะนี่คือสิ่งที่เรารวบรวมมาให้ดูนะคะทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งการป้องกันมาตรการต่างๆที่ออกมานะคะไม่ต่างจากโควิด-19 เลยโรคระบาดม้ากับโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นกับมนุษย์ตอนนี้คล้ายกันค่ะการควบคุมโรคระบาดนั้นคล้ายกันต้องมีการกักกันต้องมีการสร้างโซเชียลดิสเทนซิ่งต้องมีการสร้างฟิสิคอลดิสเทนซิ่งมีการกักกันมีการควอรันทีนม้าที่ติดเชื้อมีการหาต้นตอซึ่งตอนนี้เขาระบุไปแล้วนะคะว่าต้นตอน่าจะเป็นม้าลายที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและไม่ได้มีการกักกันนั่นเองมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ดิฉันจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังในโอกาสต่อๆไปรายการคุยกับตัวจริงค่ะ